Du lytter til P1.
Just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do it that way? Reaching out,
goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der indledte vi et stykke med den vidunderlige Michael Jackson, og han sang en lille bid af sangen Human Nature, og det er det, det skal handle om i dag. Human Nature, mennesket og selv. Min gæst i dag det er Thomas Rapp, og ham har jeg kendt i efterhånden, hvad man kan kalde, mange år. Vi har skrevet bøger sammen, eller en bog sammen mindst, og Thomas var også gæst i den aller første Hjernekasse på P1, som blev sendt den 4. marts 2013. Ak ja. Jeg skal ikke sidde her og skamrose Thomas, det kunne jeg sagtens, men jeg vil lade Thomas tale for sig selv, for om et øjeblik skal vi møde Thomas. Men inden da, der vil jeg i relation til dagens emne, oplæse et digt. Og det er ikke min spidskompetence, men digtet er godt. Det er skrevet af den portugisiske digter, Fernando Pessoa, og han skrev under flere forskellige synonymer, og det her digt det er skrevet under synonymet Alberto Queiro, som er, hvad man kan sige, en slags naturvidenskabsmand. En figur, som prøver at se verden for, hvad den er. Og han skriver følgende digt, som jeg vil læse op nu. Jeg læste i dag næsten 2 sider af en mystisk digters bog, og jeg lå som en, der har grædt og grædt. De mystiske digtere er syge filosofer, og filosoferne er gale mennesker. Fordi de mystiske digtere siger, at blomsterne føler, og at stenene har en sjæl, og at floderne doner i måneskinnet. Men blomsterne, hvis de følte, var ikke blomster, derimod mennesker. Og hvis stenene havde haft sjæl, ville de være levende væsener og ikke sten. Og hvis floderne dansede i måneskinnet, ville floderne være gale mennesker. Det er nødvendigt ikke at vide, hvad blomster, sten og floder er, for at kunne tale om, hvad de føler. At tale om stenenes, blomsternes, flodernes sjæl, er at tale om sig selv og sine falske tanker. Gudskelov er stenene kun sten, og floderne kun floder. Og blomster er ikke andet end blomster. Hvad mig selv angår, skriver jeg mine jævne vers, og er tilfreds med det. Fordi jeg ved, at jeg forstår naturen udefra. Og jeg ikke forstår den indenfra. Fordi naturen har ikke noget indre. Ellers var den jo ikke natur. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til Thomas Rapp. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal handle om mennesket. Og min gæst, det er et menneske. Det er Thomas Rapp. Og velkommen til dig. Og vi har jo planlagt det her forløb grundigt. Ja. Og det, der er planlagt som punkt 1, det vil kalde punkt 1, det er, at du skal fortælle lidt om dig selv. Thomas, ja. Hvad er din uddannelse? Hvad har du lavet? Hvorfor sidder du her?
Ja, jeg skal forsøge at gøre det ganske kort, men i den her sammenhæng er det jo måske meget interessant, at jeg faktisk oprindeligt har en humanistisk uddannelse, uddannet inden for litteratur og sprogvidenskab, som sådan faktisk i dag jeg stammer fra. Men lige siden, ja for mange, mange år siden, trådte min sko på universitetet, har jeg jo haft en interesse i at prøve at forstå, hvordan hjernen og hjerneforskningen kan bidrage til at forstå os selv, at forstå mennesket. Og der har jo været heldig, kan man sige, at få den interesse omkring på det samme tidspunkt, hvor hjerneforskningen rigtig blomstrede op. Så i virkeligheden har det taget over. Så de sidste, ja, efterhånden et par årtier, primært har beskæftiget mig med hjernen og hjerneforskningen, og har, som du også nævnte, skrevet flere bøger om det emne.
Så du er i en situation, hvor du har en, en meget grundig uddannelse inden for de humanistiske discipliner og kender kulturhistorie og det kulturiske syn på mennesket. Og så har du inden for de sidste mange år oparbejdet en, og det vil jeg sige, både kaleidoskopisk og meget, meget dybgående viden om hjerneforskning og hjerneforskningsresultater.
Ja.
Ja. Så har du skrevet en bog. Fortæl lige lidt om den.
Jamen det, som så er vil sige, omdrejningspunktet for min seneste bog, Human, er jo lidt at vende tilbage til lidt, der hvor jeg kom fra.
Ja.
Altså, når man beskæftiger sig med hjernen og hjerneforskningen, så har man jo en tendens til, om ikke andet, for at kunne overskue stoffet. Og når man skal skrive en bog, der er også meget godt at have et emne, så beskæftiger man sig med sådan en vinkel. Det kan være hukommelsen, vi har skrevet en bog sammen om. Det kan være forskellen mellem mennesker og dyrehjerner, apropos det lille indledningsdigt. Så man afspejler sådan ligesom en del af, hvad hjerneforskning i videnskaben den siger. Men når vi snakker om mennesker, så bliver man nødt til at have et meget større perspektiv. Og nu er jeg så vendt tilbage, kan man sige, til at prøve at tage lidt livtag med det her med at forstå os selv. Hvilket kræver et langt bredere perspektiv, end det jeg måske normalt har været vant til.
Og hvordan generelt har man i videnskabens verden prøvet at forstå mennesket? Altså, er der én metode, eller er der mange metoder, og hvordan griber man
det? Det, som er det lidt sjove, hvis man starter med at kigge sådan historisk tilbage på det, det er jo selvfølgelig, når vi gerne vil forstå mennesket, så har vi jo haft, og det er der inden for videnskaben, man har forskellige videnskabsgrene, man har forskellige traditioner, man har sådan en idé om, hvis vi bare kan finde den ene ting, der kan forklare mennesket. Jeg gør lidt, jeg ved ikke, om man kan sige grin med det, hvis jeg ikke gør grin med det i bogen, så kan jeg gøre grin med det her, det der med de her homo-betegnelser, vi kender homo sapiens, den biologiske klassifikation, men man har sådan en masse, lavet sådan en masse, så er der homo ludens, homo grammaticus.
Hvem er homo ludens, hvem er homo grammaticus?
Det lejende menneske. Grammaticus, det grammatiske menneske. Som om, altså, at det, at mennesker leger, det er det, der ligesom gør os til mennesker. Eller det, at mennesker taler, har et sprog, er det, der gør os til mennesker. Eller det, at mennesker har en religion, er det, der gør os til mennesker. Altså, man prøver at finde den ene ting, der ligesom kan forklare det hele. Og grunden til, at jeg tager lidt det som udgangspunkt, er, at det er lige præcis der, problemerne starter. Fordi vi kan ikke finde én ting, der gør os til mennesker. Mennesker er ekstremt komplekse og mangfoldige, og vi bliver nødt til at se på det med virkelig de store, brede briller, hvidvinkelskameraet på, for at få en idé om, hvad det er for et underligt sammensat menneske, vi er. Så der kan videnskaben bidrage, men man kan ikke forvente, at vi som i andre samlinger tror, at geologi og fysik osv. har en rimelig god fornemmelse af, hvad en sten er. Man kan beskrive det ret godt, ret meget ned i detaljen. Ved mennesket, der bliver det så mangfoldigt, at vi bliver nødt til bare at kigge på det fra en masse forskellige vinkler, og så på den måde danner os et billede af, hvad vi egentlig er for nogle væsener. Og det er jo så det, jeg prøver at tage første skridt til i min bog, ved at tage nogle af de vinkler, jeg har arbejdet med.
Og kan du lige ganske kort sådan give et overblik over, hvad det er for nogle forskellige vinkler, man kan tage?
Ja, altså hvis vi nu tager nogle af de vinkler, man har prøvet, ja. Og hvordan man både er kommet længere, og også nogle gange er løbet ind i en mur, så kan man sige, en af de sådan helt klassiske, det er jo det her med, at mennesket er et biologisk væsen. Altså, det er jo ikke nogen nyhed, at Darwin har haft sit 150 års jubilæum for arternes oprindelse og videre. Det er jo ikke nogen nyhed, at vi mennesker er et produkt af naturen, og at vi også er præget af vores evolutionære fortid, og det har man jo også prøvet at forstå os på, altså ved at tage udgangspunkt i det.
Så og det er sådan, når man siger, at Når vi godt kan lide fodbold, så er det fordi, at engang så havde vi noget kamp.
Stammekrig, og så kan vi sidde der. Og en af de ting, som sådan oftest var op, det er jo sådan nogle forskninger om, at det kan forklare alt, altså alt, hvad vi gør. Det handler i sidste om at imponere dem af de andre køn, sådan at vi kan få noget mere afkom, fordi det er sådan, biologien fungerer. Og et eller andet sted er det rigtigt, altså forstået på den måde, ikke det som meget det med at imponere det andet køn, vil jeg sige, men det der med, at mange af vores egenskaber er jo nedarvet. Og vi skal kigge tilbage i naturen for at forstå dem. Men forestillingen om, at vi bare kan beskrive os selv, sådan en simpel biologisk, evolutionsteoretisk idé om, at vi bare gør alting for at få flere afkom, er jo også begrænset. Ikke?
Der er mere i det.
Der er mere i det. Fordi det, som mere er, at vi har arvet en masse egenskaber om, hvordan de kommer til udtryk, det afhænger nu af vores kultur og hvordan vi lever sammen osv. Men det er stadigvæk en del af vores arvegods. Men hvordan vi ligesom, hvordan det stikker hovedet frem, det afhænger af, hvordan vi indretter vores samfund. Ikke?
Så en måde, man kan gøre det på, det er, at man kan gå tilbage, og det er jo evolutionspsykologi, gå tilbage og sige, når vi gør sådan og sådan, så er det fordi, det engang havde den og den funktion, og det er bare det, der er ført videre.
Ja.
Hvilke andre modeller eller forsøg kan man stille op?
Jamen, en af de ting, som jeg sådan også tager udgangspunkt i min bog, det er, at man kan også se lidt på, hvordan vi tænker om verden og om andre mennesker ved at kigge på den måde, vi generelt opfatter tingene på. Altså, vi har jo som mennesker sådan en medfødt måde at opfatte verden. Det består af, verden består af nogle ting, vi kan flytte rundt på og gøre ting med osv., og det er jo en meget effektiv måde. Altså, man tror næsten, at sådan er verden bare, og det er den på en måde også. Men det er jo noget, vi er medfødt med, at vi har den her evne til at manipulere med ting. Andre dyr er ikke i stand til at forestille sig det her på den samme måde. Og det sætter også en præg nogle gange på, hvordan vi opfatter andre mennesker. Vi har sådan en tendens til at tro, at andre mennesker bare er sådan nogle enheder, der har en bestemt karakter, og har nogle bestemte karakteregenskaber, som er faste og urokkelige osv., og har vi først forstået dem, så forstår vi også, hvordan andre mennesker er. Der sætter vores måde at opfatte verden så nogle gange igennem på, hvordan vi egentlig opfatter andre mennesker, hvis vi ikke kender dem særlig godt osv.
Ja, vi kategoriserer ting,
ja,
og systematiserer det,
ja,
sådan så, at det bliver alt for firkantet.
Alt for firkantet, ja. Ja.
Så. Og så er, hvilke andre videnskabelige discipliner har der været, eller er der?
Der er mange forskellige, og de sætter alle sammen sit præg på, hvordan vi opfatter hinanden. Det, som jeg synes er interessant i den sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at og der, hvor jeg sådan har fundet, synes tingene sker nu, det er jo, ja, at jeg har beskæftiget mig meget med hjerneforskning, den udvikling, der er sket.
Ja.
Og der kan man sige, at en af de sådan tidligste reaktioner på det her med, nu kan vi måle noget i hjernen, når man gør det ene og det andet, der, så alt det her menneskelige, vi føler, det kan reduceres til hjerneaktivitet. Så måske er vi bare sådan neuroner, der snakker med hinanden, og al den her oplevelse af vores bevidsthed, det er sådan en illusion. Det er jo sådan en opfattelse, mange havde, fordi man bliver helt benovet over, at man kan se, hvad der foregår i hjernen.
Og nu, det, man kan se, det er til, at man kan se, at hvis man måler din hjerneaktivitet, så kan man se, at der er nogle bestemte områder i hjernen, der bliver aktive, når du taler.
Der bliver aktive, når jeg gør forskellige ting, ja, ja, og så videre. Det er jo sådan i virkeligheden bare et eksempel på, at vi er fysiske mennesker, ikke? Altså, det vi gør, det skyldes dybest, det er sådan et eller andet metafysisk, der svæver op overhovedet. Det er noget fysisk inde i vores hjerne.
Der sker noget i vores hjerne.
Ja. Ja. Og det synes jeg, det vil jeg næsten sige, det burde snart ikke være kontroversielt mere. Det er bare sådan, det er. Men det, som er interessant, er, at hjerneforskning har også bevæget sig og begyndt at kunne beskrive sådan i større detaljerigdom, hvad foregår der egentlig, når vi gør forskellige ting. Og det er ikke, fordi det alt sammen er nyt, det er bare en ny måde at se tingene på, hvor tingene lidt falder i hak. De ting, man måler, passer med de ting, vi oplever, passer med de forestillinger, vi nogle gange har om, hvordan vi fungerer. Man kunne tage et eksempel som hukommelsen, som jo har været set som sådan en evne til at genkalde fortiden, og har set som meget mangelfuld, fordi vi altid husker forkerte detaljer og glemmer ting. Og der har man jo ændret lidt synet på hukommelsen i de senere år. At hukommelsens vigtigste formål er at bruge vores erfaringer til at klare fremtidige situationer. Så når vi husker forkert, så er det fordi, vi generaliserer ting, for at vi kan lægge planer og føre dem ud i fremtiden, og vores erfaringer gør os bedre og bedre til at klare de udfordringer, vi bliver sat op for. Så lige så langsomt begynder der at tegne sådan et billede, hvor at mennesket, den måde, mennesket måske også adskiller sig fra andre dyr, det er, at vi er hele tiden rettet mod nogle fremtidige planer. Vi har hele tiden nogle idéer om, hvad der skal foregå, og hvordan vi får det her til at foregå, hvordan vi får vores planer til at blive realiseret, og hvad vi gør, når tingene ikke går, som vi havde forventet osv. Og det er den her hele tiden rettet mod noget fremtidigt, mod håb om, hvordan tingene skal forestilles, som er sådan en af grundkernerne i det at være menneske.
Det er det, der adskiller os fra en ko, for eksempel, eller en gris.
Se, det er jo et rigtig penibelt spørgsmål, fordi her er vi jo egentlig...
Jeg siger ikke, det er en af de ting.
Ja.
En af de ting.
Jamen, det vil jeg tro. Vi ved det ikke med sikkerhed, fordi det, der også er spændende ved det her, er, at det er en af de få ting, hvor man kan sige, at der kommer opdagelserne fra studiet af mennesker selv, fra hjerneskanningsstudier på mennesker. Det er her, man har opdaget de her ting. Før har man primært opdaget ting hos rotter og mus, og så har man set, gælder det også for mennesker. Derfor må man også antage, at rotterne og musene er med, ikke? Hvad de evner angår, her har vi en evne, vi har fundet, beskrevet primært hos mennesker, så derfor er vi også i tvivl om faktisk, hvor langt andre dyr kan være med, og om de kan være med.
Men det, du siger, det er, at det i hvert fald er en meget, meget speciel måde at fungere på, typisk for mennesker, at vi, kan man sige, lever i fremtiden. At det handler om, det er at være klar til at møde det, der sker lige om lidt. Og når vi har en hukommelse, så er det ikke for at sidde, så er det grundlæggende ikke for at sidde og dvæle ved barndomsminderne, så er det for at have et katalog af, selvfølgelig, hvor er jeg, men også erfaringskatalog. Hvad sker der, hvis jeg gør det? Hvad skete der sidste gang, jeg gjorde det? Hvad skete der sidste gang, jeg gjorde det? Som en redskabskasse, der bliver brugt til at agere i fremtiden.
Ja, det er i hvert fald sådan, billedet tegner sig nu, ikke?
Ja.
Så det her med, at vi kan huske tilbage, altså, det er sådan en dejlig bieffekt, vi har fået. Noget ekstra, vi har fået oven i en evne, der egentlig sætter sig i stand til at klare fremtiden. Og kigger man inden for psykologien, er jo også noget af det, man har sådan ændret syn på. I stedet for at beskrive så meget, det gør man stadig, men i stedet for at sætte mest fokus på, hvordan vi præger sig vores fortid, så er der også kommet meget fokus på det her med, hvordan faktisk de fleste af vores tanker, hvis man sådan prøver at måle, hvad afbryder folk, hvad tænker du på lige nu, så tænker langt flere i virkeligheden på, hvad der skal ske nu fremad, end hvad der er sket før. Og det er det, som der ligesom er omdrejningspunktet for alle de her tanker, der kører rundt i hovedet på os. Ikke?
Så det vil sige, det er en, ikke en erkendelse, men det er en ting, hvor vi er blevet klogere på mennesket via hjerneforskningen.
Det er i hvert fald en ting, hvor man kan sige, at hjerneforskningen, om det er dem, der har opdaget det på, kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn med, men det er en måde, hvor man kan sige, at hjerneforskningen bekræfter og kommer med et billede, der egentlig passer, vil jeg sige, ret godt også med den måde, vi måske opfatter os selv på andre måder, som vi kan ikke genkende til, i stedet for at modsige os og sige, at alt det her, alle de forskninger, har i virkeligheden er en illusion, så passer billedet faktisk ret godt sammen, hvad det her angår ja. I hvert fald.
Er der andre ting angående det at være menneske, som hjerneforskning, altså hvor vi har ændret vores syn på, hvad det vil sige at være menneske, via hjerneforskningens resultater?
Det er et godt spørgsmål, fordi i mine øjne er hjerneforskning ikke så meget en revolutionerende videnskab, der lærer sådan en masse nyt. Den nuancerer, vil jeg bare sige, meget af det, som vi måske ikke har vidst, men har haft idé om i forvejen. Nu kommer jeg selv fra sådan en humanistisk baggrund, men en af de ting, der irriterede mig lidt, det var, at mange sådan filosofiske og humanistiske teorier bliver lidt kastet ud i det blå. Og en af de grunde til, at jeg begyndte at interessere mig meget for hjernen, var, at man læste nogle tekster, der var sådan nogle udsagn og sådan og sådan og sådan, og når de så kom med et konkret udsagn, der relaterede til, hvordan verden virkelig var, så var de faktisk forkert. Altså, når de kom med noget, man videnskabeligt kunne afprøve, så var det faktisk forkert, det de sagde. Og det provokerede mig lidt, altså, at man ikke, fordi idéerne er jo spændende, gode, men når man ikke har nysgerrigheden efter at prøve af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og der kan man sige, at der begynder at tegne sig et billede, hvor at nogle af de forestillinger, vi har haft, og folk de har kastet ud og leget med før, både filosofisk og alle mulige steder, nogle af dem vækker genklang i nogle af de målinger, og nogle af de ting, man også kan se på, hvordan hjernen fungerer.
Det skal være nogle eksempler på om et øjeblik, men først.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om mig selv, mennesket, og min gæst, det er Thomas Raab, som er både forfatter og foredragsholder og ekspert på rigtig mange ting. Og Thomas, lige inden vores elskede jingle, sagde du, at du kom med nogle eksempler. Vil jeg bad dig om at komme med nogle eksempler på hvor hjerneforskningen har understøttet nogle af de idéer, vi har om hvordan det er at være menneske?
Jamen, jeg vil godt egentlig starte med at springe lidt tilbage, fordi en klassisk forestilling om, hvad der adskiller mennesker fra andre dyr, det er jo den her med, at vi mangler, altså vi mangler simpelthen instinkter. Dyr, de handler på deres instinkter, de har en bestemt medfødt natur. Når vi mennesker, vi står overfor inden, så mangler vi tit den der instinktive fornemmelse af, hvad der er det rigtige at gøre, eller rettere sagt, vi mangler den ting i os, der bare gør, at vi bare udfører en handling, uden egentlig reflektere over, hvorfor vi gør det. Og der kan man sige, at der har vi jo fyldt et hul ud ved, at man i større grad begynder at få en idé om, at det hjernen gør i de situationer, det er netop at handle efter at lægge en plan, den så fører ud i livet. Og når den så udfører planen, ligger den i hver skridt, så forsøger den at finde ud af, er det her gået, som jeg egentlig havde forventet. Og det passer måske i virkeligheden bedre også med den måde, tænker jeg i hvert fald, som vi opfatter selv som nogle handlende, tænkende mennesker, der i virkeligheden ligger planer, ligger idéer, ligger visioner, vi forsøger at føre ud i en virkelighed, der ikke altid nødvendigvis er, som vi regner med. For at nu springe helt tilbage til mit udgangspunkt, altså mit akademiske udgangspunkt, litteraturvidenskaben, så er det meste af verdenslitteraturen består jo i virkeligheden af folk, der har en masse planer, og så alle de genvordigheder, de skal igennem i forsøget på at realisere dem, og hvis det er rigtig god litteratur, så lykkes det så heller ikke at realisere de her planer. Det er det, der adskiller kiosklitteratur fra højlitteratur. Det er normalt, at helten dør til sidst, ikke?
Det var en hurtig gennemgang.
Ja, så er den ligesom lukket, ikke?
Ja.
Spøg til side, det er netop det her med, at vi måske har sådan mere nuanceret billede af, at vores hjerner, selvom vi kan studere dem som sådan fysisk genstand, så sker der en masse ting, som i virkeligheden er det, der ligger bag det, vi oplever som vores tankeaktivitet. Noget, vi er bevidst om, noget, vi også ikke er bevidst om. En af de ting, som jeg også er sikker på, du interesserer dig meget for, det her med, hvad hjernen laver, når vi ikke, som jeg plejer at sige, det bruger den til noget. At faktisk også, når vi hviler os eller afslapper, så er hjernen i gang med at lave en masse arbejde. Og meget af det, det ser ud til, den laver der, det er i virkeligheden at ikke nødvendigvis bare ligge de her planer, men også arbejde med at få helt den her struktur, hvor hvis jeg vil det her, hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg forvente? Og jeg får nogle ting tilbage, så man er parat, når man så står i situationen i vores vågne timer. Så har vi faktisk, så har hjernen tænkt det her igennem, mens vi måske bare troede, vi lå og tog en morfar på sofaen.
Så lægger den ikke planer hele tiden?
Ja. Så den er, selv når vi ikke er bevidst i gang med det, så er hjernen faktisk i gang med at strukturere hele det her kontrolpanel, der så at sige er aktivt og med til at styre vores liv. Ikke?
Men man kan jo også sige, at for nogle år siden, og det er jo ikke så mange år siden, der var det jo i nogle kredse relativt kontroversielt at sige, ja bare, jamen følelser de kommer fra hjernen.
Ja.
Det er noget, der opstår i hjernen på nogle kemiske processer.
Ja.
Det er det jo ikke så meget mere, men er der noget i hjerneforskningen, der kan så tvivl om, at det hele stammer fra hjernen? At der skulle være noget ekstra, en sjæl eller noget?
Det bliver meget svært, vil jeg sige. Jeg ved ikke rigtig, hvor, altså ud fra det, vi har, hvor det skulle komme fra. Man har jo lavet forskellige forsøg, hvor man gerne vil finde ud af det, prøve at finde ud af det her, og nogen har blæst meget op det her med efter, eller hvad hedder, nærdødsoplevelser, hvor folk har været næsten klinisk døde, vil jeg sige, fordi ellers så ville de nok ikke være her, men hvor mange af de her tegn på, vi normalt måler for eksempel også hjerneaktivitet, de har været væk, og de fortæller om en masse oplevelser. Der er bare ikke nogen, der er særlig stærke, fordi langt de fleste kan faktisk forklares noget, for eksempel bliver det teknisk, man måler EEG på hjernen, og så ser det ud til, at der ikke er meget aktivitet. Men de her systemer måler ikke aktiviteten dybt i hjernen, som er nok til at faktisk opretholde en minimum af bevidsthed, som faktisk kunne forklare de oplevelser, man bagefter kan fortælle. Eller at man typisk hører noget, hører sansen, noget af det sidste, der forsvinder, når man forsvinder ud i mister bevidstheden. Ikke?
Ja. Så. Men altså, så man kan sige, at den moderne hjerneforskning, det den finder frem til, det passer godt med teorien om, hypotesen om, at det vi oplever inde i vores bevidsthed, den verden vi oplever inde i vores bevidsthed, den oplevelse af at være Thomas, der sidder der, det er et resultat af hjerneaktivitet og ikke noget andet.
Ja, og hvis vi skal vende tilbage til det med det menneskelige, så tænker jeg også, at en af de ting, der er interessant ved det her, er, at mange af de hjerneforskere, der arbejder inden for de her områder, er jo også mere og mere, arbejder mere og mere med en forståelse af, hvor at bevidstheden har en aktiv rolle i det her. At det ikke bare er et spørgsmål om, som nogen jo har haft, at bevidstheden det er sådan en efteroplevelse af noget. Hjernen laver en masse ting, ordner alting for os. Hvis af en eller anden grund, så oplever vi det også bevidst bagefter, når hjernen har truffet de valg. Men at grunden til, kan man næsten sige, at vi får den her bevidsthedsoplevelse, at den bruges aktivt af hjernen til at lægge de her planer, foretage de her valg, lægge alle de scenarier ud for os, som vi så kan realisere eller ikke realisere. Sådan at den opdeling, man har sådan i fysisk og psykisk, altså at bevidstheden skulle være noget alternativt i hjernen, det er en del af den arbejdsproces, der foregår, når vi tager stilling til det, der foregår omkring os.
Ja. Så hjernen har jo meget firkantet, men hjernen har jo meget firkantet, kan man sige, to rum. Det ene rum, der træffer den bare alle de nemme beslutninger, og det træffer den bare ud fra en rutine. Og så er der nogen, som skal overvejes, og de kommer op i bevidstheden, og der er det nødvendigt, at mulighederne er manifesteret i en eller anden materie, og det er vores bevidsthedsoplevelse. Og der kan de så diskutere, skal jeg nu snuppe den kage, eller skal jeg ikke snuppe den kage?
Og rent anatomisk er det jo også sådan, at de dele af hjernen, man har mistænkt, og det er nok lidt mere en mistanke nu, men for at være vigtige for at skabe bevidsthedsoplevelsen, selvfølgelig også hos mennesker, er væsentligt mere veludviklet i forhold til resten af hjernen, end for eksempel hos andre dyr. Ikke?
Og hvad er det for nogle områder, man
er? Det er jo i hjernebarken, hele den her overliggende hjernekappe, vi har, ikke? At hjernemasse, det udgør 75-80% af hjernen. Ikke? Som.
Men nu skal vi lige spørge bare, ikke, vi skal ikke ned ad den vej, men en hund, har den ikke nogen bevidsthedsoplevelse?
Det vil jeg tro. Jeg vil tro egentlig, og det tror jeg også egentlig, der vil være rimelig sådan enighed om, der er aldrig 100% enighed om særlig meget inden for forskning, men de fleste hjerneforskere nu til dags vil nok mene, at hunden har en form for bevidsthedsoplevelse.
Men er det sådan noget med, jeg er en hund, og hvad skal jeg lave i dag, eller er det en anden form?
Det kan vi Jamen sige, det er jo nemlig det, der er spørgsmålet, men man har jo lavet studier på det her med, hvordan det her med at se ud i fremtiden, ja. Kan andre dyr det, og studier på aber for eksempel, menneskeaber, chimpanser, nogle af dem vi ved jo faktisk kan skabe en forestilling om, altså, hvordan ser tingene ud på et tidspunkt i fremtiden. Der, hvor deres begrænsning, altså det er jo nogle af de klogeste dyr, vi kender ud over selv, der vores begrænsning ligger er. De kan måske godt forestille sig, hvordan tingene vil gøre. Hvis jeg gør sådan, så sker det og det og det i dag eller i morgen. Men de har svært ved at tænke, i morgen eftermiddag, der har jeg lyst til en banan, så jeg gemmer en hernede. Fordi hvis den har lyst til en banan nu, så spiser den bare bananen, så hvis nogen tager over, så lader den ligge. Den kan ikke tænke, jeg får nok lyst til bananer igen et tidspunkt i morgen. Så deres begrænsningen ligger, om ikke før, så i hvert fald i at forestille, hvordan de selv har det på et andet tidspunkt.
Hvordan de selv har det.
Ja.
Og det er jo måske, fordi de ikke har en forestilling om, hvordan de selv har det. De har det bare.
De har det bare, ja.
Ja. Det er en anden ting. Nu har jeg to, fordi tiden løber jo. Nu har jeg to spørgsmål, og det ene spørgsmål, det er, hvilket hjerneforskningsspørgsmål vil du helst afklare? Hvad er det, hvor du siger, der vil jeg virkelig gerne have svaret på noget?
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså, i virkeligheden er jeg bliver også lidt bundfældet i, når jeg har sagt, i det, der optager en lige nu og her. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor grænserne præcis går for nogle af de ting, vi har beskrevet nu omkring menneskehjernen, og hvor langt ned i dyrerækkerne man kan forfølge det. For det er noget, det man ikke ved lige nu.
Så
det
kunne jeg godt... pindsvinet har en bevidsthed.
Om pindsvinet har en bevidsthed, hvor langt den kan forestille sig ud i fremtiden, det kan man måske godt, men så hunden kunne være det for eksempel et interessant spørgsmål, for der kunne jeg godt være i tvivl.
Og der er jo et spørgsmål, vi kunne fylde en hel hjernekasse med, og der vil komme krig herinde, så det gør vi ikke.
Nej.
Men det er det simple spørgsmål. Er det ubehageligt for fisken at blive fanget på en krog? Det kan der være mange delte holdninger til, men det skal vi ikke tale om nu. Men jeg vil sige, det spørgsmål, jeg helst vil have besvaret sådan lige den her mandag morgen, det er at vide noget mere om de mekanismer inde i vores hjerne, som afgør, hvad det er, der bliver sendt ind i vores bevidsthed. Det vil jeg gerne vide noget om, for det afgør rigtig meget om, hvad jeg foretager mig. Men nu siger du, ret mig, hvis jeg opsummerer forkert. Vi har efterhånden fået en relativt god fornemmelse af, at det vi menneskelig aktivitet, det udspringer hjerneaktivitet. Vi kan ikke forklare, hvordan, men der er ikke nogen sprækker i den der indtil videre. Og der er også, som du lagde ud med at sige, så kan man også på et sådan overfladisk niveau forklare vores adfærd ud fra, hvad der var overlevelsesmæssigt rationelt i gamle dage. At når vi går til fodbold og slås, så er det på grund af det og det og det. Men kan man forestille sig, Thomas, at man en dag finder ud af alle processer i hjernen, dem fungerer sådan og sådan, det sker der og der, og alt, hvad vi oplever, det foregår. Vi forstår alt, hvordan menneskehjernen fungerer. Ligesom vi forstår, hvordan en motor i en bil fungerer. Hvis vi fik den viden, ville vi så vide alt om mennesket?
Jeg tror i virkeligheden, at begrænsningen her måske er mere praktisk, end den nødvendigvis sådan er. Altså, jeg tror simpelthen ikke, det er muligt. Jeg tror, vi vil få, og det tror jeg, vi vil få, en større og større viden om en lang række enkeltprocesser. Men det, som også er vigtigt at forstå, og en af grundene til, at vi ikke har sådan en beskrivelse af, hvordan mennesker det handler i alle mulige forskellige situationer, selvom vi har lavet en masse forsøg, der forsøger at kaste lys over det, er, at vi er et komplekst fællesskab af en masse, altså et konglomerat af en masse forskellige mekanismer, der fungerer sammen. Og når vi skal forstå et enkelt menneske, så skal vi altså have øjnene op for alle de her mekanismer. Så den her idé om, at man bare kan forstå et menneske og forklare et menneske helt til bunds, når man ved alt, hvad der foregår, den tror jeg simpelthen ikke på. Men vi kan få en bedre forståelse for, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, ikke?
Jamen, det er jo, altså, det du siger, det er, at selvom vi udmærket godt ved, hvordan bilen fungerer, så er trafikken svær at forudsige. Ej, den er ikke helt ren, den er analog. Men det, der jo er tit... i hvert fald har været, og så tager jeg ikke munden for fuld. Diskussionsemnet i psykiatrien og psykologien, det er jo det her med, om mentale problemer kan forklares ud fra en ubalance i hjernen, eller om det i virkeligheden kan forklares den anden ekstrem, ud fra at du barndomstraumer, ting i din barndom. Ikke? Mm. Et konkretiseret Der findes mennesker i Danmark, der inderst inde mener, at en psykotisk vrangforestilling, en hallucination, er sindet, der prøver at beskytte sig mod konfliktfyldt stof.
Mm.
Det er en psykologisk reaktion. Det er ikke noget, som det er noget, der kan forklares, uden man inddrager hjernen. Og hvor andre vil sige, jamen det er jo en ren ubalance, de mekanismer, der laver en virkelighedsopfattelse. Og der er det jo lige netop det, du siger, altså begge dele er rigtigt på samme tid. Det ene kan ikke gå uden det andet, fordi vi er psykologiske mennesker. At når din hjerne fungerer og gør det, den gør, så det, der kommer ud, lige så snart det kommer ud af dig, så går det i samsving med alle de mennesker, du er omkring. Og så ændrer det også det, der kommer ud. Så de dele snor sig ind i hinanden og er vokset så meget sammen, at man ikke kan tage det ene uden det andet.
Fuldstændig korrekt. Men lige præcis, når det gælder det her med, når der går noget galt, er jeg måske lidt mere optimistisk end ideen om, at man kan forstå, hvordan et helt menneske fungerer ned på plan. Fordi i og med, at der er en afvigelse fra, hvordan tingene plejer at være, så kan man i hvert fald i nogle tilfælde jo også finde ud af, hvad den afvigelse skyldes. Og så er der jo en håb om, at man kan gøre noget ved det. Det kan for så vidt både være medicinsk, det kan også være gennem andre former for behandlinger. Det er bare ikke altid, at det er en enkelt, at man kan finde og identificere det, der er gået galt så præcist, at man kan behandle det sådan. Men i nogle tilfælde er der større håb, fordi der er noget, der er anderledes, end der er at forstå, når alle de her processer, de fungerer. Men samtidig er du ret i, at i alle tilfælde, når man med mennesker gør, er det indlejret i sådan en kæmpe stor konglomerat af en masse forskellige ting, vores personlige historier og alle de forskellige dele, der nu er en del af os, ikke?
Men for at give et meget nemt eksempel. Hvis nu jeg har ADHD, så har jeg det i den rene model, fordi at der er nogle opmærksomhedsfunktioner op i min hjerne, som ikke fungerer optimalt. Det giver mig en adfærd. Det giver mig nogle problemer i min hverdag. Den måde, mine omgivelser reagerer på de problemer på, afgør, hvor alvorligt det bliver for mig at leve med de ting.
Ja.
Så slutresultatet er en blanding mellem hvad der sker i min hjerne, og hvordan jeg selv og mine omgivelser forholder sig til det. Så det er derfor, den diskussion om det ene eller det andet er meningsløst. Og det vil det også være, når man ned til punkt og prikke kan beskrive, hvad der er. Så det er stadigvæk, som altid, vi mennesker lever i menneskefællesskab, som definerer os mere end noget andet.
Ja, og det er også derfor, det altid handler ikke kun om, hvordan vi fungerer, men også, hvordan vi ser på hinanden og behandler hinanden. Altså, menneskesyn er altid en del af ligningen. Altså, det er det, når man snakker om behandling af patienter, men det handler jo også ude i vores fælles virkelighed, at hvordan vi opfatter og behandler hinanden, er også en del af det billede, ikke?
Ja. Så det bliver måske aldrig sådan, ja, det er et spørgsmål, jeg stiller dig nu, bliver det sådan, at man ved at forske hjernen og forstå hjernen, kan beskrive kærlighed, kan forstå kærlighed. Nu forstår den, efter at have målt på hippocampus og amygdala, der forstår jeg kærligheden. Kommer det til at ske?
Jeg tror, man måske kan få et bedre billede af, hvad der ledsager oplevelsen af kærlighed i hjernen, men det er jo ikke forklaringen på det. Altså man kan sige, kærlighed er jo ikke sådan en abstrakt ting. Det er noget, der i praksis udfolder sig i en bestemt situation. Det er noget, der foregår mellem nogle bestemte mennesker. Det er ikke bare sådan en abstrakt ting. Så man kan sikkert godt skrive, når nu er vi blevet forelsket, så sker det de og de ting i hjernen. Men det er jo ikke det samme som at opleve oplevelsen. Den skal ligesom udfoldes for at komme i spil. Ikke?
Og man kan også sige, og det vil så vi overgangen til næste område, det her. Man kan også sige, at selvom at vi forstår alt, hvad der sker inde i hjernen, når man oplever kærlighed, så giver det jo ikke nogen retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig i et ægteskab.
Nej, og derfor tror jeg faktisk, at man kan håbe på, at noget af den her bedre forståelse af, hvad der foregår, måske også kan gøre, at det kan ledsage en medmenneskelig forståelse, uden at det behøver at tage udgangspunkt i det videnskabelige. Altså, hvor vi med den sådan lidt grovkornede opfattelse af, hvordan mennesket fungerede, at vi bare var sådan nogle evolutionært styrede eller aber eller et eller andet, den tegner sådan et billede af en menneskelig psykologi, som sådan forsimplet. Så kan man sige, en mere bred og varieret forståelse af mennesket kunne jo ledsages også med sådan lidt en mere humanistisk opfattelse af hinanden. Og det kunne jo være et positivt scenarie, der kunne komme ud af den her øget forståelse af mennesket. Ikke?
Jo, men fordi nu vil jeg gerne ind på, nu har vi jo talt om, hvad hjerneforskningen, vi har slet ikke været i bund, vi har talt om nogle ting, hvor hjerneforskningen har bidraget med viden om, hvad det er at være menneske. Men hvad kan de mere bløde humanistiske fag, hvad kan de bidrage med?
Jamen se, det som så er en af mine hovedpointer også, både i bogen og generelt, det er jo, at videnskab er godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu har vi også snakket om det her største delen her af programmet, fordi det er jo noget, der interesserer mig meget, og det er noget, jeg synes er en vigtig del. Og noget, vi skal tage alvorligt og dyrke osv. Men videnskab er også en begrænsning. Naturvidenskab specielt har jo den begrænsning, at når det handler om at beskrive, hvordan verden er, så er der intet i mine øjne, jeg er sikker på, at du er enig, der kan konkurrere med naturvidenskaben, fordi ideelt set, så foregår det ved, at man spørger naturen. Hvis man har et spørgsmål, så spørger man naturen. Fungerer det sådan? Og så får man svar ja eller nej. Og så bruger man det til at rette sit billede af naturen. Derfor bliver det så præcist som muligt. I hvert fald mere præcist end andre måder, vi har at beskrive naturen på. Når det handler om mennesker, så er problemet bare, at vi har jo ikke blot... Det er jo ikke bare et spørgsmål, hvordan tingene er. Vi har jo hele tiden nogle forestillinger om, hvordan vi også vil have tingene til at være. Og hvordan tingene bør være. Og det kan naturvidenskaben, videnskaben ikke besvare for os. Vi kan ikke sætte os ned videnskabeligt og finde ud af, hvordan bør verden være. Vi kan bruge videnskaben. Vi kan tænke, hvis vi har den her verden, så kan vi gøre de her ting. De vil sandsynligvis gøre det. Altså, det er et fantastisk redskab. Men naturvidenskaben kan i sin natur ikke forklare, hvilket samfund eller hvilken tilværelse vi mennesker gerne vil leve i. Fordi det er en del af den måde, den er eller bygget sammen på, at det undlader den at besvare. Så det må vi besvare på andre måder, ikke?
Og hvordan gør vi så det?
Jamen, det gør vi. Det kan vi næsten ikke. Min pointe er, at det kan vi faktisk næsten ikke undlade at gøre. Vi kan i hvert fald ikke undlade at beskæftige os med det. En af de ting, der er karakteristisk for mennesker, er jo, at vi ikke bare har en idé om, altså en behov eller lyst til at gøre nogle bestemte ting. Vi har også næsten helt instinktivt en forestilling om det, jeg gør nu, er det rigtigt eller er det forkert.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om os mennesker, og min gæst, det er Thomas Raab, forfatter og hjerneekspert. Og lige inden jinglen, så sagde du, det er også et spørgsmål om, det vi gør er rigtigt og forkert. Du bragte noget moral ind i det.
Ja, og jeg tror ikke, vi kan beskrive mennesker beskæftiget som mennesker, uden at tage det med i ligningen, at mennesker altid også er bekymret om, er det her rigtigt, eller er det forkert. Det jeg gør, har de det helt de konsekvenser, og hvad betyder de her konsekvenser for mig og for andre. Så har man jo så beskæftiget sig med det her moralske spørgsmål, fordi det er en del af den menneskelige natur, vil jeg argumentere
Det er en del af den menneskelige natur, at være moralsk. Ja. Det er ikke noget, vi har lært i skolen. Eller
altså, det er jo netop spørgsmål. En traditionel forklaringsmodel går jo på, det er sådan noget, der bliver indbygget, altså med moralsystemer eller religiøse ting.
Altså under opvæksten? Eller?
Ja. Ja. Altså, det er noget kulturelt, at man har opbygget et eller andet moralsystem, og det får man så på en eller anden måde indoktrineret gennem opvæksten. Og der kan være noget rigtigt i, at det præger den måde, vi ser moral på. En af de konsekvenser, der er i, hvad kan man sige, noget af det opgør, der jo har været med religion, også inden for videnskab og så videre, prøve at forklare noget af det menneskelige på andre måder, har været med i stedet for at forsøge at forklare altså moral som for eksempel udslag af vores evolutionære fortid. Hvorfor kan moralske følelser være en fordel osv.? Og meget tyder på, at vi under alle omstændigheder har sådan nogle medfødte opfattelser af, at noget er rigtigt og noget er forkert. Noget vil vi gerne gøre, noget vil vi ikke gøre. At vi har den her medfødt den her grundlæggende tendens til at tage stilling til vores handlinger.
Og hvad er det, der tyder på det?
Jamen altså, man kan jo se, at hvis man spørger, for eksempel spørger folk, om de synes, hvad de synes er rigtigt at gøre, og hvad man synes, man bør gøre i forskellige situationer, så har de nogle grundlæggende indstillinger til de her ting, og mange er fælles også på tværs af, kan man sige, kulturelle grupper osv. Man har også lavet, hvis man siger, evolutionsbiologisk studie, hvor man kan se, de her forskellige former for følelser kan give mening i sådan en eller anden form for evolutionær rationalitet. Så det forekommer ikke overdrevet at påstå, at vi har sådan en eller anden form for medfødt moralfølelse. At vi har en følelse af, om det vi gør er rigtigt forkert, som vi godt kan sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan finde hos andre dyr. Der er ikke meget, der tyder på, at de i hvert fald har den her samme oplevelse af at tage stilling til, om det man gør er rigtigt eller forkert.
Taler vi også om samvittighed?
Samvittighed er jo en del af det her. Det, som så er spørgsmålet, det er jo for at vende lidt tilbage til det der med, om moralen kommer fra et eller andet kulturelt. Om samvittighed for eksempel er nogle kulturelle normer, vi internaliserer sådan, at man ved, hvis jeg gør det her, det er forkert, fordi det vil den og den synes at være forkert. Er det sådan, er gruppens mening, man internaliserer, det bliver til ens indre stemme. Eller om det også er en, hvad skal man sige, medfødt tendens til, at man har en stærk oplevelse af noget rigtigt og noget forkert, at der er nogle ting, man bare ikke gør, fordi de på en eller anden måde virker ja, man kan næsten sige unaturlige. De virker unaturlige for mennesker at gøre noget, der for eksempel skader andre. De fleste mennesker og kulturer vil blive enige om, at det at skade et andet menneske ikke er noget godt.
For eksempel. Mindre det andet menneske repræsenterer det onde. Det er der, det er helt, men det skal vi komme til senere. Godt, så, men hvorfor skulle vi have, nu går jeg tilbage til hjerneformen, hvorfor skulle vi have, hvad skal vi med den der moralske forestilling?
Se, det er der mange forklaringer på. At vi overhovedet har sådan nogle moralfølelser, kan være et udspring af vores evolutionære fortid, vi er sociale dyr, og man kan vise på mange forskellige måder, at det kan være en stor fordel at have sådan nogle moralfølelser, for eksempel for at holde grupper sammen osv. Så det er der egentlig ikke noget sådan mærkværdigt i, at vi skulle have. Problemet er så, at de medfødte moralfølelser, vi har, de måske ikke altid stemmer overens med, hvordan vi så vil handle moralsk, hvis vi sætter os ned og tænker over bevidst, hvad der egentlig er det rigtige at gøre, og hvad der er forkert.
Kan du give et eksempel?
Jamen det bedste eksempel, og der hvor det største problem er, det er, at det tyder på, at vores medfødte moralfølelser, som er ganske veludviklet, man skal ikke skade andre og hjælpe osv., de er primært rettet inden for den lille gruppe af individer, vi opfatter som ligesom os selv, den gruppe, vi selv tilhører. Man har sådan en tendens til at indlejre sig i bestemte grupper, og så er man loyal og trofast mod gruppen selv, men når det så handler om nogen uden for gruppen, så er det ligesom om, de her moralfølelser ikke melder sig med den samme.
Det er jo de andre jo.
Det er jo de andre jo.
De er ude efter os.
Der er alt tyder på, at den her medfødte moralfølelse har den tendens, at vi faktisk er kærlige, venlige, rare, hjælpsomme mennesker, men at vi har en tendens til at rette dem mod nogle individer, vi på en eller anden måde har lært at opfatte som den gruppe, vi tilhører. Og det kan man jo evolutionært forklare, det er ens stamme, det er ens familie, det er dem, man er tættest beslægtet med. Der er mange forskellige forklaringsmodeller, der kan forklare hvorfor. Men samtidig tror jeg også, at de fleste er klar over, hvis de sætter sig ned og tænker over det, at det her næppe er noget egentlig argument for, at man ikke også bør tage hensyn til mennesker, måske ikke en del af gruppen, for eksempel ikke skade mennesker, bare fordi de ikke, hvad skal vi sige, går den samme fodboldtrøje, som vi gør.
Jamen, nej, men det er jo nu, at der er noget, der hedder de sociale medier.
Ja.
Og på de sociale medier er noget, der hedder Twitter. Og det er jeg på nogle gange. Og på Twitter kan man jo se det her udstillet i en meget, meget udstrakt grad, at folk har virkelig, virkelig lyst til at ikke at være uenige med folk, men opfatter dem, som de grundlæggende er uenige med, dem opfatter de som nogle grundlæggende fjendtlige folk. Ja. Der er den der dem og os. Og jeg vil jo sige, det er jo tidens udfordring.
Ja.
Det er at få denne dem og os følelse væk. Og der vil man jo, altså den tredje, ja, men det var jo racisme og alt muligt. Men den er meget bredere end det. Den er til stede. Hvis vi grundlæggende er politisk uenige, så nogle gange så ændrer samtalen karakter. Ja. Fordi hvis du så siger noget, jeg er uenig med dig i,
ja,
så er det ikke fordi, vi er uenige. Så er det fordi, at du er et dumt svin, fordi at du tilhører den gruppe, som er okay. Ja. Lad os sige det som det er. Ja. Dumme svin. I modsætning til os, som er de fornuftige. Ja. Altså et eller andet. Og det breder sig. Altså det ligger som en M over alle mennesker.
Det er det moralske paradoks i mennesker. At vi har en medfødt moralfølelse, der kan i visse tilfælde få os til at være gode, rare, hjælpsomme, handle godt over for andre mennesker, men den samme, præcis den samme følelse kan faktisk få os til, og sågar i sidste ende begå overgreb mod mennesker, vi af en eller anden grad ikke identificeres med. Og det er jo et problem, og så er det jo, jeg springer tilbage til mine rødder, fordi altså, de humanistiske videnskaber, hvor jeg starter på, har en lang, lang historie, udspringer i virkeligheden sådan en helt humanistisk ideal, som jo handler om, at hvis man skal være et velformet menneske, så handler det om at begå sig i en lang række forskellige vidensformer og vide, virkelig, det hele tiden være nysgerrig og lære og vide noget om den verden, man befinder sig i. Det er jo sådan lidt et elitært ideal, der stammer blandt andet tilbage fra det gamle Rom med de veltalende romer nede i senatet osv., der havde alle de her forestillinger om, hvordan det hele menneske gerne skulle kunne en masse om
alt.
Og en del af det her humanistiske ideal er jo, at en af de ting, som er sådan en humanistisk grundværdi, det er jo, at det handler om at betragte alle mennesker som mennesker. Det vil sige at indlemme alle mennesker ind i den folk, kan man nærmest sige, som man rent faktisk handler positivt og moralsk overfor. Så det er sådan en gammel humanistisk grundværdi, som jo også går igen i, hvis man ser, den europæiske åndshistorie. Altså, vi kan jo snakke mange timer om, hvad vi europæere sådan, hvis man kan samle det under en, hvis det har lavet rent historisk, men rent ideologisk, har den her tanke jo dukket op igen og igen, at det handler i virkeligheden om at behandle alle mennesker lige eller godt, eller tage hensyn til dem, eller mindst sørge for, at der ikke bliver gået overgreb mod dem. Det er også det her, i nutid, de her menneskerettigheder, alle de her moderne konventioner, handler om i sidste ende. Det handler om at få udbredt det sådan, at man ikke kun tager hensyn til dem, man selv identificerer sig for, men det her hensyn, det rent faktisk også bliver udbredt.
Menneskerettigheder. Ikke danske rettigheder.
Ikke? Og det er jo sådan en grundtanke, hvor man kan sige, det er jo sådan en kulturel strømning, der gør oprør med noget af det, som måske er i vores menneskelige natur, at vi har en tendens til at indskrænke vores hensyn, og idealet vil være at prøve at udvide det i stedet for. Og det er jo sådan set en af de, hvad skal man sige, problemer, vi mennesker står overfor, og en af de problemer, man kan se genspejlet. Det er et gennemgående problem historisk, men vi ser det genspejlet lige nu. Vi har en tendens til at rotte sammen i forskellige enheder, hvad det så er for nogle enheder, om det er efter nationer eller efter politiske overbevisninger så videre, hvorimod kunststykket fra et humanistisk synspunkt må være, hvordan vi, uanset om vi inddeler os i enheder eller ej, stadigvæk formår rent faktisk at tage hensyn også til dem, der er uden for den gruppe, vi selv tilhører.
Og hvad er dit forslag til det? For det er jo noget, jeg gerne vil have løst.
Ja, hvis jeg bare kunne komme med et svar. Det, som er problemet i det her, er, at svaret jo altid afhænger af den konkrete situation. Og det, som er problemet, når vi har med mennesker at gøre, er jo, at det er sådan et problem, der vil dukke op igen og igen og igen, og som vi hele tiden må arbejde på. Og det øjeblik, vi glemmer, at det er noget, vi skal arbejde på og tage alvorligt, så vil problemet melde sig igen. Og der kunne man jo argumentere for, at vi befinder os i sådan en historisk periode, hvor vi har glemt, at det her faktisk er noget, vi skal tage alvorligt, og så dukker problemet op en gang til, selvom vi faktisk, det kan jeg da i hvert fald huske for få årtier siden, at jeg personligt havde troet, at det var noget, vi måske var kommet over, ikke? I vid udstrækning i hvert fald her, så må sige, i Europa, ikke?
Jo, men altså, det som man kan sige, synes jeg, det er, at det er lidt djævelsk.
Ja.
At vi har, og det tror jeg, du har ret i, at det er så også, så siger du, videnskabeligt bevist, denne her grundlæggende trang til at ville det gode. Og det er jo godt. Der er jo nogen, det er jo de færreste mennesker, der sidder og praler med, at nu er vi ude og ødelægge noget.
Ja.
Vi vil det gode.
Ja.
Vi går i krig for den gode sag. Det vi er uenige om, det er, hvad er den gode sag.
Ja.
Den gode sag, det er os. Vi bekæmper det onde, og hvad er det onde, det er de andre.
Ja.
Og det er jo sådan, det kører. Så alle kæmper for det gode, og mange gør det onde. Og der er det jo kunststykket for et moderne menneske. Har altid været det, men specielt i vores tid, der er det jo kunststykket. Og lige netop, lige med det samme, når man i det gode navns tjeneste begynder at bekæmpe det gode, eller udnævne noget til at være det onde. Fordi det er det, der sker hele tiden.
Ja.
Og det, der er så djævelsk, det er jo, at vi bliver ved med at være i stand til at leve i den illusion, at vi kæmper for det onde, når vi bekæmper nogle andre, fordi vi har gjort den til nogle andre, som repræsenterer en ondskab. Altså jeg, for eksempel kan jeg sige, i det her land, jeg tror, det er rigtig, rigtig mange, meget, 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 meget få mennesker i Danmark, der går ind for, at folk skal være fattige. Men hvis du læser på Twitter, så er det som om, at der er rigtig mange mennesker, som ikke går ind for, men som er ligeglade med, om folk er fattige.
Ja.
Der er også rigtig få mennesker, tror jeg, som sidder derhjemme og siger, jeg gider ikke arbejde, jeg vil bare rave til mig. Men der er rigtig mange mennesker i Danmark, der har en forestilling om, at der sidder enormt mange mennesker. Vi bygger historier og billeder op af hinanden, og så folk, som... For vi vil grundlæggende det samme fuldstændigt, men vi har to forskellige historier. Og så bliver det bare til, i stedet for at få løst problemet, eller komme videre, så sidder man og mukker med, hvor dumme og onde og dumme de andre er.
Ja.
Og det er, du kan se det blive udspillet for dine øjne.
Ja, det er jo menneskets å, kan man sige, at vi er nødt til, vi ikke nok har den her tendens til at tage hen til stilling til, om det vi gør rigtigt og forkert. Vi er også nødt til at gøre det tit. Det kunne være rart nogle gange bare at slappe af og sige, jeg gør bare det, der falder mig naturligt. Jeg følger min natur, og så bare...
Jeg holder bare med brugt by, sådan det.
Ja, men det fører bare ikke altid til det rigtige, vi er nødt til. Vi har ikke kun evnen til, vi har også nogle gange, at vi også simpelthen bare nødt til at tage stilling til, om det vi gør, det rent faktisk også er hensigtsmæssigt eller ej overfor andre mennesker.
Men det, som jeg vil sige, det er jo, vi har jo også, det har vi ikke været inde på i dag, men vi har jo også en anden, nej, her taler jeg på mig selv, fordi du er ekspert i det. Jeg har en kedelig tendens, og det er, at jeg kan jo godt lide, min hjerne kan jo godt lide sådan set at slappe af, eller skulle beskæftige sig med noget nyt. Så når man har fundet ud af et eller andet emne, og man har truffet en beslutning om min holdning til dette emne, sådan ser jeg på dette, så vender man sig til det. Og så vender det min mening.
Ja.
Og der kan jeg godt, som alle andre, have en tendens til at være mentalt doven.
Ja.
Vende mig til at mene det, jeg nu engang har bestemt mig for at mene.
Ja.
Og det, som man skal gøre hver dag, det jeg skal gøre hver dag, det er at være klar til, på det grundlæggende niveau, hele tiden, og evaluere, om jeg egentlig mener det samme, som jeg mente for 3 uger siden. For det er tit, man ændrer holdning, hvis man tænker sig om.
Ja, jeg tror bare, man skal have sådan lidt en ydmyghed. Det kan godt være, at man ikke altid er parat til at sætte sig ind i alting, men så skal man måske sige, som en ydmyghed, så kan det godt være, at jeg ikke skal fare frem med min mening, hvis jeg ikke er rigtig helt sikker på, at det også, den også lige er shortført med, hvordan tingene forholder sig. Ellers, ja.
Thomas, vi har 3 minutter tilbage. Er der noget, du gerne vil sige? Jeg har et spørgsmål til dig, men hvis der er noget, du gerne vil sige.
Ellers vil jeg gerne sige, at en af de ting, nu vi snakker om det her med at tage stilling til sin handling, om det er gode eller skidt, det bliver for tit sådan en negativ klang, men en af de ting, der også er helt grundlæggende med mennesket, det er, at vi skaber visioner om, hvordan fremtiden er. At vi har hele tiden forestillinger om, hvad vi vil opnå. Og hvis historien siger noget rent menneskeligt, så er det jo, at de her visioner har været med til også at drive frem, samfundet fremad. Så vi skal også passe på ikke at glemme vores positive visioner om, hvordan verden kan blive et bedre sted for rent faktisk at bevæge os i den rigtige retning.
Prøv at høre her. Jeg tror nok, det var i 1840, der levede 94% af jordens befolkning i den yderste fattigdom. Nu om dagen tilhører halvdelen af jordens befolkning middelklassen.
Ja.
Og det er noget, der går sindssygt hurtigt de her år. Så fattigdom og menneskelig fattigfornedrelse, det er på hastig retræt.
Ja. Nogle gange går det bedre, end vi tror, men vi skal også blive ved med at sørge for at lave idéer om, hvordan det kan blive endnu bedre.
Tror du, vi mennesker klarer den, Thomas? Eller tror du, at vi får så stor en magt over verden, at det hele bliver ustabilt og går galt?
Jeg tror, hvis vi skal gøre det helt kort, at vi mennesker klarer den. Men hvordan vi klarer den, hvor meget lidelse vi skal igennem for at klare den, det er sådan set noget, vi selv bestemmer i disse år.
Og hvordan bestemmer vi selv det?
Det bestemmer vi med, hvor gode vi er til at tage hensyn til, hvordan vi behandler andre mennesker i forhold til alle de problemer, vi nogle gange bliver mødt med at skal løse. Formår vi at løse dem på en måde, hvor vi også tager hensyn til, at vi får behandlet folk ordentligt i den proces, vi skal igennem, eller gør vi ikke? Det er i sidste ende det, der afgør, tror jeg, hvordan fremtiden
tager sig. Men det er jo det samme, som altså, vi skal være tolerante og flinke og respektere hinanden. Hvis du nu ville have et konkret ønske til mennesker. Hvad var det så, vi skulle gøre?
Det lyder fuldstændig banalt, som du siger det der, men det er faktisk det, der er vigtigt en gang imellem at stoppe op og tænke på, at det er det, de i virkeligheden handler om. Ikke alle de fantastiske ting, vi kan opnå, men hvordan vi i virkeligheden behandler hinanden i processen derhen.
Og måske huske på, at vi alle sammen er født med ønsket til at ville det rigtige. At når vi er uenige, så er det ikke fordi, at de andre er onde, så er det bare fordi, vi er uenige.
Ja, det kan jeg ikke gøre bedre. Så.
Nå, men det skal du heller ikke gøre bedre. Jeg vil sige tusind tak, Thomas. Og hvad var det, din bog hedder?
Den hedder Human på sporet af det menneskelige.
Og den handler på en bredere måde om alt det, vi har siddet og talt om.
Og egentlig også meget mere, ja.
Ja, for vi har kun haft en time.
Ja.
Thomas, tusind tak, fordi at du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var, og du er vores første gæst fra Hjernekassen. Tak fordi du kom, Thomas, og til lytterne vil jeg også sige tak. Det er jo en af de sidste hjernekasser i november. Og det betyder, at november er ved at være slut. Men på vej herud hørte jeg fra Meteorologisk Institut, at nu kommer temperaturen ned på encifrede værdier. Så julen nærmer sig. Mørket har sænket sig over landet, men nu kommer kulden også krybende. Men julen nærmer sig. Det skal nok gå. Og i går blev Mickey Mouse 90 år gammel. Næste gang i hjernekassen, der skal det handle om Lolland. Ikke om Falster, hvor mor kommer fra, men om Lolland. Og det glæder jeg mig meget til. Så er der kun tilbage at takke Emma Elise Aalbæk Høj og sige på genhør om en uge.